from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 November waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban hirarka fiidnimada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan VOA Somali.com. idaacadda fiidnimo waxay idiin daadihinaya aniga oo Sahra Ciidlo Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Puntland oo xubno lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasha.
Waxaa la isaga jira xaalad iska adag. Marka hore waxaa ku xisaabtay horta xisood oo kaba ciidan oo maxkamad shiili maaha, waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhiigu ka imaanayso xitaa dhegeysiga waa la xayiri karay. Waa mar. Marka labaad, waxaanu halkaas ruuf nabadgelyo awgeed baa waxay salirtaa in xabsiga weyn lagu qaado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan haweenaydii ugu horreysay ee muslina ee ka mid noqota baarlamaanka dalka Australia oo cambaaraysay ra'iisul wasaaraha waddankaasi.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Wa inaynu ka gudubnaa erayada cambaareynta waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loola shaqeeyo muslimiinta.
Xubintu buuraha Mareykanka doodii gabneed iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhegeysan doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah Senatka Mareykanka Isniintii shalay kadib markii cod loo qaaday gobolka Arizona ee ku yaala galbeedka Mareykanka mushruuciintii ku tartamaysay oo ku dhawaad 7 soo jiitamaysay kadib markii doorashadu ay dhacday 6 bisha November. Christine Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee gobolka Arizona goor dambe oo Isniintii shalay ahayd iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga u tartamaysay Martha McSally oo heshay ku dhawaad 2% codadkii la dhiibtay. McSally ayaa bogaadinteeda hambalyada u dirtay Sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana sheegtay inay guul u rajaynayso musharaxii ay tartanka siyaasadda ku soo wada jireen. Miss Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee gobolka Arizona ka soo jeeda ee senator noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senatorka howlgabka noqday Jeff Flake.
Ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dab ka holcaya waqooyiga gobolka California. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. Saraakiisha ayaa sheegay in 100 qof oo kale la baadigoobayo iyadoo aan la hubin halka ay mareen. Dabkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ka tirsan gobolka California.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee la isugu dheelitiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay in heshiis laba geesood ah ay wada saxiixdaan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jiraydu ay si wada jir ugu qabteen magaalada Tokyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe. Mike Pence waxa uu sheegay in badeecadaha Mareykanka u dhoofiyo Jabaanku ay inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya in si cadaalad ah ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. Booqashada Pence ee caasimadda Jabaan ayaa qayb ka ah safar uu ku marayo qaaradda Aasiya isaga oo maantana ka qayb gelaya shir ka dhacaya magaalada dalka Singapore si uu qayb uga qaato shirka dalalka ku bahoobay Aasiya Pacific.
Militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday manika Gaza iyagoo sheegay inay ka jawaabayaan 100 gantaal oo Israa'iil looga soo turay Gaza. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay diyaaradooda dagaalka beegsadeen. oo ay bartilmaameedsadeen kooxda Hamas iyo Islaamic Jihad oo Gaza ku sugan isla marahantaasina Hamas ay qaadi doonto cawaaqibta ficiladaasi. Kooxaha ciidamada caafimaadka Israa'iil ayaa waxay sheegeen in hal qof lagu dilay gantaalo isdabajoog ah oo bilowday galabkii Isniinta. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaalada Israa'iil looga soo tuuray Gaza ay yihiin 307, kuwaas oo 100 ka mid ah u qabtay habka difaaca gantaalada Israa'iil. Dhinaca Falastiiniyiinta, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil lagu dilay 3 qof oo ay ku jiraan 2 mitid, isla mar ahaantaasina 9 kale lagu dhaawacay. Israa'iil ayaa sidoo kale burburisay dhismaha telefishinka Al-Aqsa ee Hamas. Shaqaalaha telefishinka ayaa ka baxay dhismaha kor weerarka kadib digniinta ciidamada Israa'iil.
Habeen wanaagsan xeertana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haweeneedii ugu horeysay ee muslimada ee ka mid noqotay baarlamaanka dalka Australia ayaa cambaareysay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo sheegay in halista ugu weyn dalkaasi ay kaga imanayso waxa uu ugu yeeray muslimiinta xaq jirka. Hadalka ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa ka dambeeyay kadib markii nin Soomaaliya midii uu sitay uu ku weeraray dad marayay goob ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia jimcihiina dhaafay, taas oo ay booliisku toogteen. Wariyaha VOA Phil Marzel ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney, waxana soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Aan Cali oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha horana u ahay khabiir dhinaca ka hortaga argagixisada ah ayaa ku tilmaantay hadalka ra'iisul wasaaraha inuu yahay mid dadka kala qaybinaya. Hadalka ra'iisul wasaare Morrison ayaa daba socda weerarkii uu geystay Xasan Khaliif Shire, waxaana ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay muslimiinta dalkiisu inay ka hortagaan fikirka khaldan. Anna Cali ayaa ku dhalatay dalka Masar, waxaana Australia la geeyay iyada oo laba jir ah. Waxayna ku guuleysatay doorashada baarlamaanka Australia sanadkii 2016 iyadoo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee muslimad ah oo xubin ka noqota golaha baarlamaanka ee Australia. Anna Cali ayaa rumaysan in siyaasiyiinta laga rabo inay ku taageeraan jaaliyadda muslimka ah ee dalkaasi ku nool sidii ay u tirtiri lahaayeen fikirka xagjirka ah.
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to.
Wa inay nu ka gudubnaa erayada cambaareynta waxay ila tahay in loo baahan yahay in laga gudbo arintaasi oo loo la shaqeeyo muslimiinta. Dhamaan laamaha amaanka ee aan la kulmay waxay sheegeen in muslimiintu ay kaalin weyn ka qaataan xoojinta amaanka iyo ka hortaga xagjirnimada.
Prevention and intervention, early intervention mechanism.
Qaar kale oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta Australia ayaa u arka in weerarkii jimcihii dhacay uu ahaa mid ku yimid gaabis dhinaca laamaha amaanka ah ka jira. Ninka weerarka geystay ayaa hore looga qaaday baasaboorkiisa iyada oo looga shakisnaa inuu u dhoofayay Suuriya sanadkii 2015, waxaana laamaha amaanka lagu eedeynayaa inay sahashadeen arrinkiisa iyagoo og inuu fikir xagjir ah aaminsan yahay. Dhinaca kalena lacag gaadhaysa $100,000 ayaa loo ururiyey nin hoyla'aan ah oo ka qayb qaatay ka hortaga ninka midida dadka ku weeraray isagoo naftiisa dhiimeeyey. Ninkan oo lagu magacaabo Michael Rogers ayaa isku dayay inuu ka hortago Xasan Shire markii uu weerarka fulinayay. Dalka Australia ayaa waxaa ku nool in ka badan 600,000 oo muslimiin ah, waana diinta labaad ee ugu dadka badan dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Phil Marcel uu ka soo diray magaalada Sydney.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA. Markana Puntland, todobaadyadii u dambeeyay maxkamadda ciidamada gobollada Pari iyo Sanaag ee Puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'inba waxay ku riday rag lagu soo eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Xukunadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso oo aan saxaafadda goobjoogka ahayn. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Sanaag, Kaashan Sare Cawil Axmed Faarax, waxa uu uga waramay xukunada dilka iyo xabsi daa'imka ee maxkamadda todobaadyadii ugu dambeeyay ku xukuntay dadkaasi iyo weliba qaar ka mid ah dadkaasi ku eedeysanaa ka mid ahanshiya ururadaasi oo maxkamaddu xoriyadooda dib ugu soo celisay kadib markii wax dembi ah lagu waayey.
Waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jidhay qaybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka, qayb dib maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa la soo dhameystiray leedahay qayb waa la siiday ee dhulka loo waayay ee waxa marka kamid ku wax ku hadda xukunka ugu dambeeyay ku dhacay oo dilalka ah Cabdi Umar Iftiin dowladan jira oo shabaab ku adeysna xeer lambar 10 ba maxkamaddu adeegsatay ninka dilba lagu xukumay nin la yahay Jeelani Xasan Isaaq isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay oo shabaab baa lagu eedeenayay Xasan Laam oo aadan nin la yiraahdo oo lagu eedeenayay Daacish isagana dilba maxkamaddu ku xukuntay ninka hadda ugu dambeeyay oo shalay la xukumay Cabdirsaaq Xuseen Tahaliil Calool Geel kaasoo furayna maxkamaddu 2012kii dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayay kadib markii problem iyo shidda iyo wax badan yimaadeen dan la mooday in la sii daayo haddana lagu soo eedeeyay inuu ka qayb qaatay qarxi gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dawladda hoose iyo inuu muxuu ahaa wax la yiraahdo haddii markii la soo qabanayo shirqool uu maleegayay ninkaas ugu dambeeyay shalay ku dhacay dilbaana maxkamaddu ku xukuntay afartaas nin baa hadda ugu dambeeyay xukun la rido waxa xabsidaan isna lagu xukumay Bishaar Cismaan Seed Faarax nin la yiraahdo xabsidaan baa maxkamaddu ku xukuntay saddex kamidana shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayay lix kamidana dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhameystiro eedooda waxaanu siinay qof walba bilcafaana waana uu leeyahay kabada racfaankuna weli ma ay qaadin mana gaarin xukunkama dambaysa hadda
waxaad ii sheegtay nin kamid a dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyay Cabdirsaaq aad magaciisa ay u sheegtay horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012kii waxaa tiri rabshadaha ka dhacay dambaana la mooday in la sii daayay maxay tahay sababta loo daayay haddii uu ku cadyahay dambiga uu leeyahay
shan qof oo maragaba markii horena maxkamadda la soo hortaagay oo la dhaariyay ha ahaatee haddii caafimaad la biro ama nabadgelyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo waxa way waa la badbaadinayaa wax lala wixii dhibaata in laga hortagaa daruuri ah taas sidaas ahayd maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegis iyo wax caynkaasi lagu sii daayo tanna waxaa haddeer maxkamadda loo keenay saddex qof oo maraga oo gaalkacyo laga keenay qarsoodi maxkamaddu ku dhageysatay kula cadeeyay kiiska inuu ku cadyahay sidaas haddeer xukunku ugu dhacay
inta badan xukuumadda maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin saxaafadu aysan joogin arrimaha noocaas ah maxaa sababay
waxaa la isaga jira xaalad iska adag marka hore waxaad ku xisaabtaa horta maxkamaddu waa maxkamad ciidan oo maxkamad shibli maaha waxaana sharcigu ogol yahay ama qaanuunku ogol yahay haddii amnigu xumaanayo ama dhibu ka imaanayso xitaa dhageysiga waa la xayiri karaya waa mar marka labaad waxaanu halkaas duruuf nabadgelyo awgeed baa waxay kaliftaa in xabsiga weyn lagu qaado mana celinno dadka annaga qofkii yidhaahda waa ka qayb galayaa uma diidno inay yimaadaan diyaar baan u nahay waana jecla
muddadii aad joogtay maxkamadda ciidanka aad guddoomiyaha ka ahayd waxaa la xukumay dad badan oo xabsi waxaa lagu xukumay dil ma jiraa cid lagu fuliyay oo ku eedeysan Al-Shabaab iyo Daacish
ilmaya haddeer weli wixii annagu aanu xukunay sideedaba waxaa ugu dambeeyay baan u malaynayaa laba nin oo garow xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay uu shabaab ahaa oo ayagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen fara badan labadaa nin sanadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto wixii kale ama waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017kii wixii kale waxay sugayaan maxkamadda racfaan qaar u xayiran qaar xukunkama dambeysu ku dhacay laakiin aan fulin weli lagu sameyn intaba way jiraan
bilihii u dambeeyay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay dilal dad lala xiriirinayo inay arrimaha ka dambeeyeen ma ku jiraanin dadka xukunka ku rudee
maya haddii dhacay dadka kuma jiraan way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran kulli intaan ka warhayo ilaa 6 qof 7 qof meelaha weeye waxa hadda kiiskaas lagu toonsan yahay baaristiisina way socotaa وكانس محكمات iyo muddo kordhin la booliska iyo xeerarintu way qaateen baaris baan ka socota waana la horkeenayaa maxkamadda hadii la yiraahdo
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag gaashaan sare Awil Ahmed Farax ayuu ka sii ahaa wuxuu u rarmay wariyaha VOA Fadumo Yasiin Jaamac degaysiyaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in mararka qaar kii codka wareysigaasi aanu sidii la rabay inay soo gaareen oo ay jireen cilado waxaase aan ka cudur daran inaan arintaas halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington, haatana Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa soo saartay amarro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Soomaaliland lagaga mamnuucay inay furnaadaan wixii ka dambeeyay habeenkii marka ay saacadu gaadho 12:10. Waxaana amarkaasi ku dhawaaqay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye.
Waxaan u sheegaynaa umadda ama hoteelada in waqtiga lahuha aan lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska wala caweyn kara wala fadhi kara haseey shee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo aanay ka dambeynin 12:10 iyo 10 daqiiqo ama 12:10 oo 10 minuut aanu sheegayna caweyska la caweynayo hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro xashiishad shiishad iyo wixii kale ee la mid ah aan midna la waran waxa la farayaa dhamaan baciidanka booliska ana hawsha ayada laga bilaabo caawa waa taariikhdu tahay 12 bishii 12 ay gutaan waajibkooda taasaanu fureynaa
kaas wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo xalayto go'aankaasi ku dhawaaqay
dhanka kale magaalada Burco waxaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan oo lagu qabto hoteelada sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Burco ayaa dhawaan soo saaray go'aan ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa
magacaygu waa Cabdixaadir Cismaan waan ku dhawahay VOA Hargeysa
aad baad mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Hargeysa goobaha hoteelada naga raali hada dhageystayaal warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan balse aynu dhageysano qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa oo aragtiyahooda ka dhiibanaya sida uu arkaan go'aankii aad goor dhow maqasheen ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo wariyaha iyaga Sagal Mustafa Xasan ay mikrofoonka la dhaxmartay
waataay degsiyalo aanu ka cudur daaranayna alkaad weli naga degaysanaysan waa VOA waxaad maqli doontaan warbixintaasi goor dhow hayeeshee sida aad maqlayseen arintaasi maamulka Soomaaliland oo soo saaray ku aadan ayaanu waxa dib idinku celinaynaa sida ay dadweynaha u arkaan go'aankaasi Soomaaliland ka soo baxay ee lagu mamnuucay in ay furnaadaan hoteelada iyo meelaha kale lagu caweeyo wixii ka dambeeya 12:10 iyo 10 daqiiqo xilliga fiidimo ee Soomaaliland waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa oo wariyaha VOA Sagal ay mikrofoon kala dhex qaaday
magacaygu waa Cabdixaadir Cismaan waan ku dhawahay VOA Hargeysa
aad baad mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Hargeysa goobaha hoteelada ayaana kugula kulanay imika sideed u aragtaa awaamirtan ay dawladdu soo rogtay maadaama ka mid tahay dhalinyarada magaalada
horta waxa weeyaan dhalinyartu maxaa lagaadaa markii horeba ma ahayn meel ay ku caweeyaan markii hore wax isku yimid jireen hoteelada oo ay ku caweeyeen jireen marka maxaa la yiraahdaa de waxaan arkaa arin de aan laga fiirsan oo lagu degdegay dhalinyartu waxay u baahanayeen meel ay maxaa la yiraahdaa lagu ciyaaro meel lagu caweeyo de meelahan iyaga yimid jireen de shaahood iyo xoolo maxaa iska bixin jiray marka de waxaan arkaa maxaa la yiraahdaa inay tahay inay xukuumadda maxaa la yiraahdaa ku degdegtay oo aan la de bal inay dib ugu fiirsadaan wax la soo saarayo iyadoo xeer lagu soo saarayo ama nidaam ah in la soo saaro oo aan ahayn laablaka marka waxaan arkaa de inay tahay maxaa la yiraahdaa
magacaygu waxa weeyaan waa Khadra Rabiib waxaan deganahay magaalada Hargeysa
sidii idin sameeyay go'aankan maanta xukuumadda soo saartay
aan horsooga Soomaali xukuumada oo dad dhacmeed sida u sareeyaan baa loo kala guraa maanta tan ma in filinin waxaan filinay macnihi wax ka gidisan wixii hore u jiray jireen xukuumadu la timaado macnihi dhalinyarada maanta entertainment ma haysto farxad ma haysto ma weelo wanaagsan oo ay wadankii ku nagaan karto ma haysto waa sababta keenaysa in dad badan maanta dalka ka taariibaan ka tacabiraan muhiim ma aha marka ay dawladdu maanta go'aan ka la timaado waxaan saameyn ku yeelan doontaa dhammaan bood ee mujtamaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda oo ah maxay meelaha caawisada ugu badan ee dalka ka dhacaan weyn ogeyno burco iyada sidoo kale ilaa sawiraantii la mamnuucay oo liidhu dhalada iska ma qaadi karo ogeyn waxyaabahaasi waxay keeni karaan inay kacdo nimaado oo macnihii dhalinyartii markay arkaan in lagu hor yimid xorriyadooda shaqsiga ahayd ee lahaayeen in marka maadaama annagu dalka la xajacla naga hayso dalkayagu uu yahay aan maxay in maalin heegan ugu jirno waxaa muhiim ah in xukuumadu la timaado siyaasada cad ay ku jahayna saddex yarta
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa oo ka falcelinayay siday u arkaan go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay markana dhinaca iyo burco haddii aynu jalecno waxaa sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay magaaladaasi aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ay ku yaala magaaladaasi waxaa dhowaan ay soo saareen go'aano ay ku mamnuucayaan in sawiro lagu galo waxaa sidoo kale magaalada ka xaniban in lagu qabto bandhig faneedyada warbixin arrimahaasi ku saabsan saare cidla nuur ayaa soo urursay halkana ka soo jeedinaysa
caasimada gobolka Togdheer waa mid ka mid ah magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay waxay ka soo kabatay dagaalo sokeeyo oo kala dambeeyay waxaana laga hirgeliyay dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco sanad kasta ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa inkastoo aan lahaynin tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool sidoo kale Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtaa magaalooyinka ay dhalinyarada ugu badani ka tahriibaan waxaana sanad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaacay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta Liibiya amaba badda doonka raacay badi dhalinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqo yaraan baahsani ka jirta gobolka sidoo kalena ay u dheer tahay caqabado ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xirxiran tahay madadaalada goobaha ay dhalinyaradu isugu yimaadaan iyo sidoo kale kulamada aqoon-isweydaarsiga sida uu sheegayo Xamse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada reer Burco ee iminka dibadaha ku nool.
Horta Burco waa magaaladiimeed runtii dhaqanka ku adag taasina maaha runtii wax nagu dhalin karo gobolka waxa la wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkiina wanaagsan Soomaalinima ka hor imanaya maaha waxaynu dhalinayno ama eedeynayno laakiin waxaad mudane jirto kabad badin runtii magaalada intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aad ugu fara badnaa waxaan leedahay tahriibka waxaa kaloo aad ugu fara badnaa muxaadaraadka iyo dhalinyarta iyo dawladda aada u badatay taas waxaa markaa kaliftay inuu qofkii ama dawladdu yeesho ama uu tahriibo gobolka ka haajiro xirxinaan gudaha tusaale ahaan meelo theatr ama masrax la ima qaro xitaa waxaa wax ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jiraan kulmi jiraan in la yidhi habloona gaar hawda baldegaan oo hawl xusaan xafladooda raguna marka kala qoomaha bulshadii la kala qoomaya ayaa meesha taala waxaa kaloo jirin public library gobolka kama jiro haddaan ogahayn midda ka jira kaasna magaalada meel ka baxsan ku jiraa iyo mudh bala jaamacadda ku yaala marka diiqadaas ayaa sababaysa in meeshii cidhiidhi yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisii iyo dalkii uu kusoo koray kusoo barbaaray
marka ma dowladda culayska saaraysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada yay dhalinyaradu u tirsanayaan arrintaa
dowladihii kala dambeeyey tusaale ahaan dowladdii siraanyada 2017 dalka qabsatay waxay waqti dheer ku doodayeen in ay sameynayaan wax lala maamul dadijin laakiin nasiib darro 7 sano ee dowladdu jirtay dowladdii markaa gaabkaas mar ka baxay waxaa soo baxay أغنية وقارنت مقصي سوق عشان فودر أغنية فودر على كحيرنا وفهمي ده يصير لابنين أغنية أراسيدي وتلبي كتر كي ينان أراسي لصمين وحال سوق عليه هير اللي هذا صور لما سوق قريت وراه تلا لما سوق قريت مركز كي كعصلي عشان أو حين نقدين ضد عن مقرن ساعة قام رأي قامنا يعني أنكو سلين شرق جديد إسلام نكو سلين ما يعني شرق دولين نكو سلين ما يعني وحال مركز مسكح ولا كتير يعني يقرأت كذا رقم الكيو حق عن سوق لي إنهاي ذو عشر إنهاي أو عن قرنين الخلاجة معمولة
hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawirro lagu gali karo gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo ama ba film qaade
in loo diiday sawirradii lagu galayay goobaha hoteelada kale hoteeladii la diiday ee bandhigyadii Burco lagu qaban jiray la diiday
Khalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco kana mid ah wariyeyaasha u kuur galay arrinta la xiriirta sawirrada ay dadku ka cabanayaan
in hadii aan kaaga warramo saar waxa jira in meherada ganacsi oo u badan hoteelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyay in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada leftirkooda markii aan wax ka weydiinay aan u xog ogaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawir aan lagu gali karin ama wax sawir aan dalyaradu aan ku gali karin marka iyaduna waxa jira oo kaleeto in guddiga nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheero kaleeto ay iyaduna eelaamiyeen in aan maxaan ilaahay aan lagu gali karin ama dalyaray soo dato oo lab iyo dhadig ah ama inama iyo habla ah oo koreyaasha magaalada intee u baxaan sawiracan kaas soo galayayna in laga hortago iyagoona ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay lidi ku tahay dhaqan iyo sidoo kale soo aan diintaaba marka arrintu waa sidaa
ala sawiraya
gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyay xaaladda gobolka gaar ahaan waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan
runtii saaray maamulka nabadgelyada waxa qaabilsan ciidanka booliska ayaa noo qaabilsan marka runtii waxa weeyaan dadyarada iyo maareeyaha booliska wax maareeyay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira jiraan laakiin dadka oo nabadgelyo darawada haday tuuga tahay haday dhalinyarada mobilada habeenkii qaata tahay haday maareeyaha waxii dhibaato ama qas wala mooyaan wax kale oo maareeyay culays ama dhalinyarada haystaan jiraan marka taana waxa weeyaan dhalinyarada way ku maareeyay dalbataagii in dadka dhalinyarada heer xumeynaya maareeyay dhaqamada xunxun maareeyay sameeyay kaliya kuwa soo sheegay in booliisku ay qabtaan guud ahaan
barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyay doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo gobolka Togdheer laga hirgeliyay sanadkii 2011 oo qaar ka mid ah dhalinyarada fiyoweeda la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan isla markaasina ay ku qabsadaan qaabka timo jarashada iyo labiskooda
way soo saaran ama amar ma soo saaran iyagu dadka way wacdiyaan wacdi diiniga ma sheegaan wixii xunna way ka wacdiyaan wixii wanaagsana way ku wacdiyaan laakiin waxa weeyaan de amar ay soo saaran oo ay leeyihiin waxa ama qof de amar ho meeshiisa ay amar ku soo dulig karaan ma jiro guddiga wanaag farisana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka booliska wada shaqeeyaan wuxuu baanay ka wada shaqeeyaan oo waxyaabihii de oo waaxiska ah lala soo bombaxayo ay tusaan de wadaadadu waxay toos iday jow amran oo ay amar u siiyaan oo ilaahan waxa de lagu fulin karo de ma jirto
Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage waa gudoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada Burco sidoo kalena waa agaasimaha hospitalka Manhale ee Burco waxaan ka wareystay shaqada guddiga iyo sida ay u hawlgalaan
doorta ay leedahay guddiga wanaag farista waxa weeye dhowr nooc isugu jira oo marka hore waa wacyigelin laga wacyigelin dadka wixii wanaagsan la farayo wixii xun laga xeebiyo doorka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la galay lagu qabto in ay booliska marka iyaga oo wada socda iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxaana u badantay booliska in marka gacan wax laga qabto oo la qabto oo la mariyo sistamkii markaasi sharciga ahaa wadanka uu yaalay marka in ay dadka marka dacwad shawaarac ah noqoto oo ah marka ay dadka wacdido dhalinyarada iskuulada ugu tabto oo ay dhaqan xumada ka reebto ka wacdido markay daabuurka taagan yihiin iskuulada 10 wuxuuna siiyaa nus saac ama 20 minute ama ruba saac suuqyadana meelo gaar ah ku leenahay misaajidda meelo gaar ah ku leenahay khudbadaha jimcaha baxa hadii mowduuc weyn jiro oo dadka marka dhig ku haya khudbada waan qaybinayo oo jimcaha marba laga sii wada daayaa magaalada oo saas oo kale aan marka ugu hawlgala
maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan
waxa kamid ah waxyaabaha aan ka hawlgalo khamrada iyo manduriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro marka khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska waayaanu ku shacab baan nahay booliskan wada shaqeynaa waxa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka waxa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada waxa nala shaqeeya maxkamadaha saasaan markaa hawsha ku qabanaa waxa kaloo ku hawlgalaa diincayga iyo muqadasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha haddii markaa qofku uu su-aash ka teeyo culimada raacda booliska haystaan markaasaa qofkii la soo qabtaa haddii labo markhaati oo saxa la helo oo ku fura waxa wey saasaa lagu xidhaa kadibna maxkamadda loo gudbiyaa toobadkeen baa la yidhaahdaa haddii markaa wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa in xukun saaraan iyakay u taalla waxyaalaha ka halgool wax kamid a waxa la yidhaahdo isla joogta oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi dhaqan xumada madowyada isla gala waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba anagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska saasaa lagu soo qabtaa wixii markaa suuqa joogay dhaqan xumo sameyna waa kala erinaa laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa waa la wacdiyaa waalidkood baa loo sheegaa markaasaa lasii daaya waxyaalaha kale aan ka hawlgalo waxaa kamid a dadka sixiroqlayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa saasaa markaa lagu dabagalaa haddii wax lagu qabto markaa maxkamadaa la mariyaa haddii lagu waayana waa laska sii daaya
doctor cabdiraxmaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan meelaha isugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan arrimaha maxaa ka jira
mar way jirtay aanu ka xiiri jiray laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno siyaabo badan baad ay dhalinyarada u xiiraan qaar way sii daayaan qaar mar way dhukuri jireen dhafoorada imika xiiraan dhowrkaa dhexay la baxaan waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku ma khasabno ma qabqabanno waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirno inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay waxaan markaa ka door bidnay inaanu markaa wacyigelin u sameyno oo aan la khasbin qofkii dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa iraalo iyo yurub ka yimid taasaan u diidnaa
waan gartay marka dhaqanka markaynu leenahay ma dhaqankii soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba ma dhaqankii carabta ee khamiiska la qaadanayba dhaqanka haddaad noo yaro jilciso waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
dhaqanku waxa weeye curfi wax la ydhaabaa jiro oo soomaalidu isticmaasho islaamku isticmaalo oo qawaacidiis ka mid a kolba wixii aan cawridiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana
marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada Burco waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen waa kan Khaalid Bakayle oo faahfaahinaya arrimahaasi
dhalinyaro ku nool magaalada Burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada Burco barnaamij iskaa wuxuu qabsaa oo aanu kor ugu qaadayno bilicda magaalada Burco taasoo aanu jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku sameynay laambadaha street lambiska loo yaqaan ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata security ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay
maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wada shaqaynta dhalinyarada iyo dowladda sida uu sheegayo guddoomiye Xamse Maxamed
dadka dhalinyarada ahaa next1 waxay markii hore ku foognaayeen sidii ay maaragtay taariibi lahaayeen laakiin hadda waxa weyaan garaadkaas waxa weyaan wuu isbedelay oo dhalinyaradii waxaa moodaa inay u soo noqdeen inay waddankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabsadaan marka runtii way jiraan umadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddexi cadi uu galwadeyn kata yahay waxaa ka go-an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxaa ka mid a iyadoo maaragtay ardaydu markay iska deriga ka baxaan loo samayn doono inay maaragtay wixii la odhan jiray shaqo qaran dib loo soo celiya halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobolada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halkaa ay ku kala bartaan markaan usoo noqday gobolka Togdheer runtii waxa weeyaan Saraay hadda waxa ka jira gobolka garoomo fara badan marka runtii insha Allah annaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee dhalinyarada tabayso inaan maragto aan u qabanno
shaqalaanta baahsan yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan ama ba isku yimaadaan si ay u dhisan jirkooda iyo garaadkooda waa mid ay dhalinyarada reer Burca kala simeeyeen kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobolada kale marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubada lagu ciyaaro goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala
sida timo dalay ugu tabay hurdada xalay aniga wadaa
warbixintaasi waxaa soo dabarday isla marhaantaasina halkaan idinkala socodsiinaysay saare cidla nuur halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa wakhtigaynoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaad kasta maanta kala dhegaysan jirteen marka horese wararkii caalamka oo kooban xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid a senatka maraykanka ee isniintii shalayto kadib markii cod loo qaaday gobolka arizona ee ku yaala galbeedka maraykanka musharaxiintii ku tartamaysay ku dhowaad laba toddobaad ayay soo jiitamaysay doorashadaasi kadib markii doorashadu ay dhacday bisha noofembar lixdeedii
ugu yaraan laba iyo afartan qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holacaya waqooyiga gobolka california dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara
hagaag dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysaa maryan maxamuud barre oo nairobi kasoo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya geeska afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka soomaaliya ethoobiya iyo eritrea ma noqon karaa heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan siyaasad ahaan iyo tala ahaanba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro dadka soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya xasan shirwac oo aqoonyahan kasoo shaqeeyey hay-adaha samafalka islamarkaana ka faallooda arrimaha bini-aadanimada iyo cali aadan maxamed oo cali jaabir loo yaqaano oo ka mid a ganacsatada soomaalida labaduba waxay joogaan nairobi waxaa ku bilaabaya xasan shirwac
arrimahaas ishuiskaas ku saabsan saddexdaa madaxweyne ee hadda ku shiray beherdaar waa arrimo macnaha weli aan la gaarin aan suurtagal hadda inay noqonayaan aysan u muuqanin sababtu ay tahay saddexda waddan ee arrimaha ishuiskaas raba inay ka wada hadlaan saddexdaba saddex waddan oo stable ma aha soomaaliya waad la socotaan waddan muddo dhowr iyo soddon sano dagaal ka socday sokeeye weeye infrastructurekeedii iyo institutionskeedii haddii ilaahay ku ron yahay maamulada ay burbureen dadkeedii uu qaxay oo hadda la dabyabayoo la dhisayo marka soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto ma laha hadda daaqo ama awood ay waddan kale ugu biirto
cali aadan cali jaabir
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa wakhti lasoo gebagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqaqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar haddii nabadii ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska afrika sida hadda muuqataba bilowga ah waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa localka aba intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa
ان شروعه وهو يادون كي وضر كيسال أو globalization كنا عالميين كي ميلا بدل بيمارس يورو ودم باس كوبيرس أو ودم هذا نهروي كواوين باس كوبيرس أو أفريقيا ودم بع هذا أفريقيا بدل واوين يعني نادو الربع بين هذا اللي بدخل شقينا واته ما حدينا يهدي ضد كاسي أي المستقبل كأجوران هشيسيو أي وحقو هذا خفصلا
والورنتا وفي عنده هاي معناها إن اللي سوسو دوادو دولدو يسكشدان أو حل إلى regional integration كلا سبيو أو معناها مارتي جناح سجى مارتي لفرفرو أو سوسعت كدت كلا فرفرو أو مارتي قرار وحي أي مارتي comparative advantage وحل إلى هذا أي كويسته مارتي قرادة كليته أي مارتي أوقف إيديسو مثلاً الصومالي بضيع لا هذا هاي إن معناها بضيع هذا الكدرس كوقف إيديسو إتوبير وحي لا هذا إذا يكون يقول خب كوب بضيعه وراء وبيه بدن كذي ماذا أيضاً وحنا لجوه دفع استعكر كذلك وفعلنا له لكن أنا وحنا مثلاً إن منك سومالي إنسان ديار وأهين سومالي أيضاً أي أباها إن منك إني دمسوسو قاريسو ما كي دمسوسو بستو دمسوسو قاريسو عجاه ذكو استعكتو دولت مستقبل عالم اعترافية هي لتو أي بذكر وحقدر سنكتها
إن هرت مركي حقيقة لجاه هذا اللي سياسة الجيش كأفريكا وح هذا الصعود ووح اسمه معجزة إن سيدي كل عضي مثلاً دورشدي قدم بيسو سوماليا وحي أهيتي معجزة سيدي كل عضي إن تي وكوي مترئيس الوزراء إثيوبيا أحمد أبي وحي دوح اسكن معجزة إن مرول بلا وحا مهم في الشدة إيو إن همبيغا خيراتك إيو برواقضة إيو نمعادة إيو نبضة تاسد مودا إن أي تهي إن الوفكرو أولاده هوري أو جرينا وأفجر مكران هذي دات كيديه شو سياسة دبا يا سيستم دبا اللومرو عد إن إسكوب بيريسو إسقادان إسان مجرتو وحوال بوحي اللي ينبرستيس إنستيشينا وابوران إن مثلا سوماليا وكالاتو وحي اللي هذا هاي بارلمان شرعية وحكستا أو الإسلاسو قادو وحي مريا سيستم كاس بارلمانك وحي مري دونا سيستم شعب أو أفتئة إن وح مجرو هل مارين تلو وضح اللي وضح دمانيو لكن رجدا إيو معناها نيد موقتو ووح ونكسون ويا وانا قبا إني دمان دونت
شرعو ونقالها كسكو iyo boqoliyo konton milyan ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasii qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbarbardhigo waxyaabaha ay kala faa'iidi karaan marka miyay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo hadii si dhab ah oo qorsheysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisadaasi u hirgalaan
walaahi niyo horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karayo Soomaali waa dal burbur dhulka yaalo Ethiopia waa kala qaybsan tahay oo qoomiyada isku haysto Eritrea waa wadan hadda ka soo baxay go'doon muddo dheer ku jiray ninka haystana in oo maaratay shirka ka dogan nin jecel ma aha waxa lagu tilmaamay inuu nin dictator yahay oo muddo cid kale aan u ogolayn wax xukunto marka issues kaas in hadda laga hadlo ma ahabo waxa markii hore loo baahanyahay Soomaaliya in xuduudaheeda iyo maaratay madaxbanaanideeda ay ixtiraamaan labadaan wadan Soomaaliya la soo dhiso Eritrean demokraasiyad laga Eritrean demokraasiyad laga hirgeliyo Ethiopia qoomiyadeeda ay heshiyaan saddexda wadan markii noqdaan saddex wadan oo viable oo mid walba mustaqil oo demokraatig ah ay ka wada hadli karaan inay maaratay integration iyo suumaad ay maaratay dhexdooda ah ay maaratay ay ka hadlaan
ee nabadgelyada Soomaaliya wali mid degan ma aha colaalaha ka jira mucaaradad badan baa jirta ee dhaqdhaqaaqyo sida shabaab oo kala wali ka soo jeeda dawladdi marka iyadoo dalkii sidaasi sida uu sharcuhu ku doodayay taagan tahay ee maxaa u aragtaa inuu xalka iman karo in dal kale lagu biiri karo ama wax la wadaago
horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dal kale lagu biiro anigu oraah ahaan baan buu arkin baa inuu yahay si sax ah inuu yahay sababtu waxay tahay wadan jiro qowmiyad jirto system jiro system kala markuu ku biirayo nidaam unbuu la waraagay la wadaagi karaa ama ganacsi ahaado ama siyaasada ahaado ama isdhexmar bulshaha ahaado wax buu la wadaagi karaa laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko marka koobaad marka labaad markay bislaato siyaasada iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato il cayiliyo ayaa waxa yaraan kara colaadaha wadanka gudhiisa ka jiro waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka wadanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxa la sheegaa in meelo kale laga taakuleeyo si wadanka uusan u degin marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasada ah oo isdhexgalka anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweeyneyso in ay colaaduna yaraato qoliyahan iyaga ayana laga guuleysto in isdhexgalkana cid walba faa'iido iyo maslaxa u yahay
ee ugu dambeeyay shir waa hadaba hadii aad adigu tahay dadka wani ka qaba in taxadarka in Soomaaliya oo dal gooni ay Eritrea gooni ay Ethiopia gooni ay isku biiri kara ama in wax wadaagi kara xilligan maxaa xal u aragtaa waxaan xal u arkaa in marka hore dawladaha geeska Afrika ku dhaqan sida Ethiopia, Somalia, Eritrea iyo Djibouti ay is-ixtiraamaan mid walba oo ixtiraama midka kale madaxbanaanidiisa iyo xuduudihiisa uu soo ku xadgudbin mid kastana midka kaleeto wadankiisa jabhadaha ka jira uusan taakuleynin sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka fiisooyinka suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maartay saddex dowlado ay hadda maartay waqtigan isu yimaadaan hal dal noqdaan ma suurtoobayso that will take long time arintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sababaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro atayada baasateeko si waxa ay Hassan Shirwa oo muddo dheer ka shaqeynayay hay'adaha samafalka kana faalooda arimaha bini'aadamnimada iyo Cali Aadan Maxamed Cali Jaabir oo kamiraga asatada Soomaalida oo deegaanka ay joogto intii lambar kale wada ku kulmi doonaa hadii ay raali kale oo sidaa iyo nabadgelyo
yasin ciiso wardheeraad buu maasiin yahay dooda gabanaya degaysanayseen markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa dood badan ay ka taagan tahay magacaabista Matthew Whitaker loo magacaabay inuu noqdo si hayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaaliyihiisii hore Jeff Sessions. Haddaba doodda ku saabsan magacaabista Whitaker waanu soo noqonaynaa ee aanu ku hormarno booqasho uu madaxweyne Trump ku tagay dalka Faransiiska halkaas oo kaga qayb galay xuska maalintii la soo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka. Kasoo koo ka qaybgalkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyey ee ka dhacday magaalada Paris, taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen, ayaa Trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka militariga Mareykanka ee ku yaala duleedka magaalada Paris. Haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey Khadar Axmed Xasan oo arday ka ah magaalada Paris.
Runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa wadankan guud ahaan Faransiiska, si xoogana marka Yurub loo eego wadanka Faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan. Waxaa la qiyaasaa ama waxa weeye warbaahintu quraysaa in ka badan 6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad ee adduunka maalintan la xusayo. Markaasi gooniya bay Faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tagay madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyoogii ku dhintay halkaas magacyadooda ku qoran yihiin. Marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay isugu soo baxaan oo looga xusaa oo haddii warbaahinta noqoto iyo hadday noqoto shacabkuba ay maaragtay haddii ay kusoo gadanto maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedo aan la shaqaynin oo la xuso.
Xuskan oo sidaanu soo sheegnay madax toddobaatan kor dhoofaysa ka qayb gashay ayaa madaxweyne Trump isla markii uu halkaasi tagay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer Yurub ee gaashaan buurta NATO xubnaha ka. Waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaanbuurta. Hadalkan Trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron soo jeediyey in Yurub ay ciidan gaara samaysato.
Runtii waxaa jiray isku turtur oo u dhexeeya madaxweynaha Macron, madaxweynaha Faransiiska iyo waxa weeye madaxweynaha Mareykanka. Madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyey soo jeedina in midowga Yurub ay samaystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax bannaan ciidamada Mareykanka. Waxaa la leeyahay ciidamada NATO oo difaaca midowga Yurub kana difaaca wax kasta oo kaga iman kara China iyo Ruush. Arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Mareykanku. Waxaanu sheegay sida warbaahinta Faransiisku qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo. Marka aad warbaahinta Faransiisku arrinkaasi aad u hadlaysay.
Madaxweyne Trump waxaa kaloo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyey kaalintii Mareykanka ee dagaalkaasi. waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyay ciidanka Mareykanka markii uu dagaalkaasi ku jiray.
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior. Great, great warriors they are.
Mid kasta oo kamid ah waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Mareykanka. Waa dagaalyahanno waaweyn kuwaas oo naftooda, tan qoysaskooda, tan waddankooda iyo xurriyadooda bixiyay, iyaga oo roob, baraf, dhoobo, gaasas sunta ah, rasaas, hubiyayaal guulka keeneen. Ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Maraykanku doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron.
Bullets and mortar, they held the line and pushed onward to victory.
Ku soo celintan Ultramar walba ku soo celiyay in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Mareykanka uu doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans on all.
Marka aan si toos ah kula hadlo, waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Mareykanka iyo warshadihiisa. Waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena, waxaan kordhinaynaa madaxbanaanideena iyo inaan noqono quwad madaxbanaan oo dabiici ah.
And to become a natural sovereign power.
Iyadoo doodaasi ay soo dhex martay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxa uu soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaasaha xirilaaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker. Haddaba waa ayo siyaasaha cusub ee xirilaaliyaha guud ee Mareykanka. Sideese loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baarista gaarka ee uu wado Robert Mueller oo eegaya xiriirka laga yaabo inuu dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka. Waa tan gariye qaanin sar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo marka hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker.
Maxamed oo ninkan la yidhaahdo Whitaker wuxuu ahaa dowladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyay oo ahaa xeeriraaye ka muxuu ahaa howlgala dowladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda racfaanka ee ku taala gobolka Iowa. Kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii Lawrence Recession uu haystay isagu markaas haystay oo ahaa attorney general-ka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku-xigihiisa, isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime muxuu ahaa embassy matale attorney general-ka dowladda Mareykanka.
Waan gartay aragtiyadiisa ku aadan baarista Mueller uu wado, maxaa laga ogyahay?
Wallaahi intii ay arrinkani soo baxday oo ay tahay xil intii uu tegay attorney general-kii hore ama xeerilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayey kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada, arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arrintan ee ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayey faragelintii Raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump.
Waan gartay dimuqraadigu maxay ka leeyihiin ilaa iminka?
Waxay ka leeyihiin arrintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney general-ka iminka matalaya oo siinis ay hoos timaado bacmidamo oo ay hoos timaado qaybtan Department of Justice-ka ee FBI ee ku shaqalaya hoos timaado iminka uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhexdhexaad. Talabaadna si toosa oo faragelina uu ninkani ugu muxuu ahaayey cilaaqadu la leeyahay wax laga grand jury oo ah markaa iyagu xerbeegti adiga jeer muxuu ahaayey dirta indictment wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabinan qofka siduu yaqaano amba waar uu yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexaadnimo aanu ku noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaas grand jury-ga, isla markaana ay yiraahdeen inuu wax la yiraahdo recusa uu sameeyo oo uu muxuu ahaa disqualify uu ka noqdo,
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado
sidaa weeye.
waan gartay jamhuurigu ilaa imika maxay leeyahay madaxweynuhu nin fiican buu ku sheegay inkastoo mar kale noo yidhi ma aqaan ninkan laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo sidoo dhadhaxad uu noqon karo baarista umlarooda
runtii siyaabo fara badan bay laftirkoodu uga hadleen qaar waxay leeyihiin waa ninkii ku haboonaa meesha qaarna waxay leeyihiin ma dhex geli karo oo kuma laha malaha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna laakiin qoladan democratic waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraayo markaanu January bacdamo way house-ka ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inuu noqonayo qofka ugu horeeya isagaanu u direyno subpoenaed oo aan soo fadhiisanayno in la wareegto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo magaalada baris kaga soo qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka dalka maraykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xeer ilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana jaamac buule oo dhinaca farsamada inoo jooga aan ka codsado mid ka mid a heesaha aynu ku wada nasanayno codkaasi fanaanka xabiib sharaabi iyo heesta hasha geela ayaan kusoo gabagabaynayna idaacaddaydii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidlo idinla sidaa iyo nabadgelyo habeen wanaagsan